Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субханаху тааланың қалауымен нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде тәкаппарлық тақырыбына тоқталған болатынбыз. Және тәкаппарлыққа себеп болатын дүниелерге тоқталған болатынбыз. Тәкаппарлыққа адамның басқалардан өзін артық көруіне себеп болатын мәселелердің біріншісі бұл діндегі мәселе білім, және екіншісі құлшылық екендігін айтқан болатынбыз. Біліммен адам тәкаппарлыққа салынуы мүмкін, егер шынайы білімді алмайтын болса, шынайы адамды тақвалыққа тәрбиелейтін білімді алмаса, тек қана талас тартысты үйренетін болса, басқалардың үкімін шығаруды үйренетін болса, бұл адамның білімі оны тәкаппар етеді. Және екінші себеп, адам негізінде жүрегінде тәкаппарлық сипатымен білімге кіретін болса, білім оның тәкаппарлығын тағы да арттыра түседі. Бұл жайында айтқан болатынбыз, және ғұламалардың сөзін келтірдік. Білім бұл аспаннан түскен таза су секілді, жаңбыр секілді. Ол келіп әші талға жауатын болса, жаңбыр су келіп түсетін болса, әлгі әші жемісі әші талдың тағы да жемісін үлкейте түседі. Дәмді талға келетін болса, дәмді талдың жемісін тағы да дәмдірек етеді. Адам жүрегінде тәкаппарлық болып білімі болмаса, кейін білім алса, ол тәкаппарлануға, өзін басқалардан артық көруге себеп табады. Сонымен тәкаппарлығы тағы да арта түседі. Және сондай-ақ тәкаппарлыққа себеп болатын діндегі мәселелерден бұл адамның құлшылығы. Мүмкін ода білім болмайтын шығар, бірақ құлшылықты көп жасайтын болса, ол адам соның себебімен кейде тәкаппарлыққа түсуі мүмкін. Және алдыңғы уақыттарда жалпы уббат деп аталатын сондай бүкіл дүниені тәрк еткен, тек қана өздерін құлшылыққа арнаған адамдар болатын, және оларға арнайы үйлер де соғылатын. Арнайы үйлер соғылатын. Оның ислам тарихында әртүрлі атауы бар. Сол жерде тек қана құлшылықпен айналысатын адамдар болатын. Ол адамдарда да тәкаппарлық болуы мүмкін. Тәкаппарлығы оның қалай болады? Тәкаппарлығы ол құлшылығымен өзін жәннатқа лайық адам көреді, өзін құтылушы адам көреді, басқалардың барлығын құрдымға кетіп бара жатқан, тозаққа бетімен құлап жатқан адамдар ретінде көреді. Яғни оның құлшылығы өзіне деген оған сенімділік берді. Мен құлшылық жасап жатырмын, яғни мен жақсымын, менің құлшылығым қабыл болып жатыр, мен жәннатымын, мына адамдар құлшылық жасап жатқан жоқ, немесе менің деңгейімде құлшылық жасап жатқан жоқ, бұлардың жағдайы мүшкіл, бұлардың жағдайы қиын деп адамдардың бәріне жан ашып қарайды, оларды күнәһар көреді, өзін басқалардан бұл мәселеде артық көреді. Бұл адам нағыз құрдымға кеткен адам болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, имам Муслим рахимахуллах келтірген хадисте: «Иза сәмиғатум ұрраджуля яқул халакан нәс фәхуа әхләкухум». Егер бір адамның адамдар құруды, адамдарда хайыр жоқ, барлығы адамдардың күнәһар деген сөзді айтып жатқан естісеңдер, біліңдер сол ең құрыған адам дейді. Ең күнәһар адам сол. Яғни адам ешқашан құлшылық жасаған кезде ода өзіне деген сенімділік пайда болмау керек. Құранда Алла субханаһу тааля фала яману макраллахи иллал қаумул хасирун. Тек қана зиянға ұшыраған адамдар ғана өзін Алланың қаһарынан, Алланың азабынан амандықта сезінеді деді. Зиянға ұшыраған адам ғана. Адамның құлшылығы, білімі оның қорқынышын арттыра түсу керек. Ол адамдарды өзінен хайырлы көру керек. Мен күнә істесем, біліп істеп жатырмын, адамдар білмей істеп жатыр, менің Алланың алдындағы жауабым ауыр ғой, халім қалай болады деген адам сезімде болуы керек. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздан да мысал келетін сөздер бар. Кезінде өзбекшесін тыңдаған едік. Өзбекшесінде бағанағы «Юрт яхшию біз яман, юрт боғдаю біз саман» деген сондай сөздері бар. Яғни жұрт жақсы, біз жаман, жұрт бидай, біз сабан деді. Жұрт бидай, біз болса сол әлгі бір сабан секілдіміз деп осындай өзіне айтқан сөздер бар. Әлгі «Ей Құлқожа Ахмет, жасың жетті 21, не қылғайсың бұл дүниеде, күнәләрің таудан ауыр» деп. Яғни өзін сондай күнәһар адам көрген. Шынайы құлшылық адамның қорқынышын арттырады, адамның Алланың алдындағы уайымын арттырады, оның сенімділігін арттырмайды. Керісінше, сол күнәһар адам, күнә жасап жүрген адам, құлшылық жасап жүрген адамды көрген кезде, білім алып жүрген адамды көрген кезде, мынау құлшылық жасап жүр ғой, мынау бізден гөрі Құдайға жақын ғой, біз күнәһармыз ғой, бір осыған жақындасақ, осыған жақын болсақ, бір шарапаты тиер деп өзін төмен көріп, әлгі құлшылық жасап жүрген адамды артық көрген кезде, соның сол жағдайы құлшылық жасап өзін басқалардан артық көріп жүрген адамнан хайырлы болуы мүмкін. Неге? Себебі ол өзін күнәһар көріп, әлгі білім иесін, құлшылық иесін құрметтеп, сол арқылы ол Аллаға жақындап жатыр. Ал құлшылық жасап жүрген адам өзін басқалардан артық көріп, сен кімсің, мен жанымда отыратын дегендей сезімде болған кезде, ол сонымен Алла субханаһу тааляның алдында дәрежесін өзінің түсіріп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслим келтірген хадисте кафа биль мар'и шарран ан яхқира ахахул муслим. Адамға жамандық табуда, күнә табуда жеткілікті деді. Өзінің мұсылман бауырын өзінен төмен көру, аяқ асты ету деді. Ал құлшылық жасап басқаларды өзінен төмен көріп жатқан адам, бұл әлбетте осы күнәға жолығып жатқан адам. Сол үшін де алдыңғы кітаптарда келеді, Бәни Исраил қауымында бір кісі болған екен. Ол кісіге Халиу Бәни Исраил, Бәни Исраил қауымының күнәһары деген атау берілген екен. Күнә істеп жүре беретін адам, күнә істеп жүреді, істегені күнә, ішкені арақ деген секілді. Және тағы бір адам болған екен, оған Абиду Бәни Исраил, Бәни Исраилдің ішіндегі тақуасы, құлшылықты көп жасайтыны деген атақ берілген. Бір күні әлгі күнәһар кісі құлшылық жасайтын адамның құлшылық жасап отыратын ғибадатханасын жанынан өтіп бара жатқан кезде ойланыпты. Мына жерде Құдайға құлшылық жасап, Құдайдың сондай әулие құлы өмір сүреді, Құдай жақсы көретін адам өмір сүреді, мен бір күнәһармын, барып жанына отырайыншы, бір сұхбатында болайыншы, мүмкін бір шарапаты тиіп қалар деп жанына барып отырмақшы болған кезде әлгі құлшылық жасап жүрген кісі, сен кімсің, сен бір жүрген күнәһарсың, мен жанымда отыруға лайық емессің, құры кет деген сөзді айтыпты деді. Сонда Алла субханаһу тааля сол уақыттың пайғамбарына уахи етіп айтыпты, айт ана пәленші құлыңа, яғни күнәһар құлыңа, құлыма айт, мен оның күнәшін кешірдім, ал әлгі құлыма айт, оның жасап жүрген құлшылығын барлығын күйдірдім, оның сауабы күйді деп айт деп осындай оқиға келеді. Яғни адамның құлшылығы, білімі оны басқалардан артық етпеу керек. Керісінше, ол адамның құлшылығы, жасап жүрген ибадаттары, білімі оның тақуалығын арттыру керек. Тақуалығы артқан адам ол өзін басқалардан артық көрмейді. Яғни біз құлшылық жасаған кезде Алла субханаһу тааля бізден қалайтыны ең бірінші. Құлшылық ол убудия, айбада, араб тілінде абд деген бағанағы құл деген сөз, бізде де сол құлшылық, құлдыққа қатысы бар сөз. Адам өзінің құл екендігін, ешкім емес екендігін сезінуі, оның жүрегінде кішіпейілділік болуы. Осындай құлшылықты Алла Субханаһу Тағала бізден қабыл етеді. Ал құлшылық жасап, бірақ тәкаппарлығың артатын болса, құлшылық жасап, сенімділігің артатын болса, құлшылық жасап қойып, болды мен жәннатымын деп сезінетін болсаң, бұл Алла Субханаһу Тағаланың алдында қабыл болған құлшылық емес. Қабыл болған құлшылық емес. Имам Ибн Атаиллах Ас-Сакандари рахимахуллахтан келетін жақсы сөз бар. Ол кісі айтқан: "Рубба маасиятин ауратат зуллан ва инкисаран хайру мин таатин ауратат улуван ва истикбара." Сенің өзіңді төмен сезінуіңе, өзіңді сондай бір жаман, қор болған біреу ретінде сезінуіңе себеп болған күнә, өзіңді басқалардан артық көруге, тәкаппарлыққа салынуға себеп болған құлшылықтан артық деді. Ол иблистің құлшылығы. Иблистің құлшылығы. Ол иблис өзін басқалардан артық көрді. Мен басқалардан жақсымын деді. Бұндай құлшылықты Алла Субханаһу Тағала қабыл етпейді. Сол үшін де имам Хасан аль-Басри рахимахуллахтан келетінінде жақсы сөз бар. صاحب الصوف أشد كبرا من صاحب الخز والحرير. صاحب الصوف деген бұл әлгі суф деген, яғни сондай бір арнай матадан жасалған киімді киіп жүретін адам. Ал екінші صاحبul хаз, صاحبul харир деген күнәһар, жібек киіп жүретін адам, жібектен киім киіп жүретін адам. Жібектен киім кию ер адамдарға біздің дінімізде, шариғатымызда харам етілген. Ол күнәһар адам, сондай киімді киіп жүреді. Ал екінші адам бар, ол әлгі тасауф жолында жүрген, сол суфтан киім киетін адам. Негізі араб тілінде сол суф, суфия, сопылық деген сөздің шығу себебі, негізгі себебі, олар өзі ерекше бір киім киетін болған, соған қатысты шыққан сөз. Яғни сонда тасауф жолында жүрген, құлшылықта жүрген адам жібек киіп жүрген адамнан қаттырақ тәкаппар болуы мүмкін деді. Неге? Себебі صاحبul харир язуллу ли صاحبul суф ва яра الفضل له ва صاحبul суф яра الفضل لنفسه. Жібек киіп жүрген адам әлгі суф киіп жүрген адамды мынау менен хайырлы, менен Құдайға жақын деп есептеді. Ол өзін күнәһар деп көреді. Ал суф киіп жүрген адам мынау күнәһар, бұл менен төмен, мен хайырлымын деп біледі. Яғни оның жүрегіндегі тәкаппарлық, ана күнәһар адамның жүрегіндегі тәкаппарлықтан күштірек болуы мүмкін. Сол үшін де адамның құлшылығы оны ешқашан тәкаппарлыққа салмауы керек. Адам, қайсы бір адам өзін басқалардан артық көретін болса, ол мейлі арақ ішіп жүрген адам болса, ол мейлі басқадан болсын, өзін басқадан артық көретін болса, бұл адамда тәкаппарлық бар. Сіз білмейсіз оның халі қандай екен. Сіз білмейсіз өзіңіздің құлшылығыңыздың Алланың алдында қабыл болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па, білмейсіз оны. Ал енді білмей тұрып сондай өзіңізге қатысты амандық сезіну, тыныштық сезіну, құтылу сезіну, бұл нағыз тәкаппардың тірлігі болып есептеледі. Ол кейде адамда тәкаппарлығы сондай деңгейге жетеді. Ол оған біреу келіп жамандық жасаса, ертең мынаған бір бәле келет деп күтеді. Яғни өзін бір әулие сезініп кетті, өзін бір керемет адам сезініп кетті. Біреу келіп оған зиян келтіріп жатса, мынау ертең оңбайды, мынау құрыйды деп. Ертең соған шынмен де бір нәрсе болып жатса, бір жерде машинасы, көлігі соғысып қалып жатса, кеше маған келіп былай істеп еді. Сол үшін Алла оны азаптады. Себебі кім Алланың сүйікті құлдарына жамандық істесе, Алла оған соғыс ашады. Міне оны жазалап қойды деп өзін бір хайырлы, өзін керемет адам көреді. Бұл тәкаппарлықтың шыңы болып табылады. Және ол басқаларға айтуы мүмкін. Пәленші, субханалла, келіп маған бүйтіп кетіп еді, келіп жүрегімді ауыртып ренжітіп кетіп еді, мынандай болды, басына мынандай қайғы жетті деп адамдарға сол менің себебіммен келіп мені ренжіткені үшін сондай қиындыққа ұшырады деген секілді сөздерді айтуы мүмкін. Ал бірақ шынайы өмірде қарап отыратын болсақ, одан мың есе қайырлы болған пайғамбарларға жамандық жасаған адамдар бар. Пайғамбарларды өлтірген адамдар бар. Бірақ Алла Субханаһу Тағала оларды бұл дүниеде жазаламағандары бар. Бұл дүниеде кәдімгідей өмір сүріп, өтіп, кейін Алла субхана ва тааля оның жазасын ахиретке қалдырғандары бар. Немесе бұл дүниеде пайғамбарларға жамандық жасап, бірақ кейін исламды қабылдап, бұл дүниеде де ахиретте де бақытқа жеткендер бар. Сол үшін де ол біреу келіп саған тесетін болса, ертең мынаның басына бір бәле түседі деген секілді ойда болу, ол адамның өзін әулие көруі, өзін бір сондай керемет көруі болып табылады. Бұл тәкаппарлықтың шыңы, тәкаппарлықтың белгісі болып табылады. Сол үшін де бұл нәрсе дұрыс емес. Енді бұл жерде сұрақ туындайды. Қалайша мен күнә істеп жүрген адамды құлшылық жасап жүрген адамнан артық көремін? Анау күнә істеп жүр. Күнә Алланың алдында жек көрілген нәрсе. Мен намаз оқып жүрмін. Мен құлшылық жасап жүрмін. Қалайша мен өзімді одан артық көрмеуім керек деген секілді сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы адам арақ ішіп күнә жасап жүрген адамнан құлшылық жасап Алланың айтқандарын орындап жүрген адам жақсы, хайырлы деген сенімде болу керек. Жалпы мына сипаттағы адамдардан мына сипаттағы адамдар хайырлы деген сенімде ұстанымда болу керек. Бірақ сол сипатты алып келіп, мен сондаймын, мен хайырлымын деп өзіне сол сипатты әкеп кигізіп, өзін сол құлшылық жасап жүрген адам ретінде көру, бұл шариғатымызда дұрыс емес. Бұл адамның жүрегіне тәкаппарлық кіргізеді. Сен арақ ішіп жүрген адамға қандай қорқсаң, өзіңе тура сондай қорқуың керек. Одан да көбірек қорқуың керек. Зина жасап жүрген адамға қандай қорқсаң, өзіңе одан да қаттырақ, өзің үшін уайымдауың керек, қайғыруың керек. Шынайы Алланың сүйікті құлдары, олар имам Ата әс-Сулами рахмаһуллаһтан келген сөзді айтатын адамдар. Ол кісі жел тұрса, немесе найзағай жарқыраса айтады екен. Мә юсибу ан-наса мә юсибухум илля бисабаби валау мата ата латахалласу. Бұның барлығы адамдарға осы келіп жатқан жамандықтың барлығы менің себебіммен келіп жатыр. Егер мен көз жұматын болсам, мен өлетін болсам, адамдар бұл жамандықтан құтылар еді деп өзін сондай күнәһар көретін болған. Өзін күнәһар көрген, өзін төмен көрген. Осы шынайы адамдардың, шынайы Аллаға құлшылық еткен адамдардың келбеті. Олардың уайым қайғысы бар. Жүрегінде уайым қайғы, оның сыртқы іс-әрекетінде уайым қайғысы көрінеді. Және сол секілді тағы да үлкен ғұламалардан келген сөз бар. Ол кісі Арафат тауында тұрған кезде, Арафат тауынан қайтқан кезде айтқан сөзі бар. Мен араларында болмағанда мүмкін Алла Тағала адамдардың барлығын күнәсін кешірер ме еді деген секілді сөзді айтқан. Олар өздерін күнәһар адам көретін болған. Тағы да ғұламалардан келетін сөз бар. Алланың мейірімі, рахымы біздің күнәларымызды иіссіз етіп қойды. Егер күнәнің иісі болғанда, күнә сасып шірігенде менің жанымда адамдар тұра алмас еді, ешкім шыдай алмас еді менің жанымда тұруға деп өздерін сондай күнәһар көрген адамдар. Осы шынайы кішіпейілдік, осы шынайы құлшылықтың жемісі болып табылады. Ал тәкаппарлық, өзін артық көру, бұл адамның шынайы құлшылық жасап жүрмегенін, оның құлшылығы тек қана сыртқы көріністегі құлшылық екенін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сахабалары бір адам жайында жақсы сөздер айтты. Керемет адам. Анандай, мынандай деген секілді сөздерді айтты. Бір күні сол кісі келген кезде сахабалар айтты: «Я Расулаллах, хаза аллази закарнаху лак». Мені осы адам біз саған жақсы адам деген деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Инни ара фи ваджихи сафата минаш шайтан». Мен бұның жүзінде бір шайтанның белгісін көріп тұрмын. Шайтанның бір шапалағының бір белгісін көріп тұрмын деген секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзді айтты. Содан кейін әлгі кісіге қарап айтты: أسألك بالله حدثتك نفسك أن ليس في القوم أفضل منك. Алланың атымен сұраймын сенен. Сенің жүрегіңде бір сондай сезім болды ма? Ішіңде өзіңе өзің бұл қауымда менен артығы жоқ, мен ең артығымын деген секілді сенде сондай сезім болды ма деді. Сонда әлгі кісі: Аллаһумма наъм, иә менде сондай сезім болды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі адамның жүрегіндегі тәкаппарлығын Алланың көрсетуімен көріп, оның әсерін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи жүзінде көрді әлгі кісінің. Сол үшін де адамның құлшылығы оған тәкаппарлық сыйламау керек. Оған тәкаппарлық бермеу керек. Керісінше, кішіпейілділік беруі керек. Ғұламаларымыз осы білімнің себебімен, құлшылықтың себебімен тәкаппарлыққа салынған адамдарды үш деңгейге бөледі. Біріншісі, бұл жүрегінде өзін басқалардан артық көретін адам, бірақ өзін сол үшін азғырады, сол үшін өзін сөгеді, өзіне разы емес, және ол нәрсені көрсетпеуге әрекетін жасайды. Ісінде де, сөзінде де көрсетпеуге тырысады, бірақ жүрегінде бір сондай сезім бар. Мен басқалардан қайырлымын деген секілді. Екінші деңгейдегі адамдар бар. Бұлар сөзімен еш нәрсе айтпаса да, іс-әрекетінде өзін басқадан артық қояды. Іс-әрекетінде көрінеді. Біреумен амандасқан кезде жақтырмайды, біреуге тыжырайып қарайды, біреуді ұнатпайды. Осылай жасайтын адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан олай жасаған емес. Қандай адамды көрсе де, оған жымиып, күліп, жылы шырай танытатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы Әл-Харис ибн Джуз рахимахуллах радиаллаху анху айтады: يعجبني من القراء كل طليق مضحك فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعلمه فلا أكثر الله من المسلمين مثله. قراء дейді, бұл жерде яғни сондай Құран жаттап, құлшылық жасап жүрген, білім алып жүрген адамдардан қараған кезде саған жымиып, күліп қарайтын жылы жүзділері ұнайды. Ал сен оған күліп қарасаң, саған тыжырайып қарап, сондай бір жақтармаған кейіп көрсететіндерді Алла Тағала ондайларды көбейтпесін деген сөзді айтқан. Жалпы ол адамның уайым қайғысы да оның барлығы негізінде өзімен Алланың арасында болуы керек. Қайсы бір ғалымнан келеді, шәкірттермен отырған кезде әзілдейтін, шәкірттермен отырған кезде күлетін дейді. Шәкірттер айтады: біз жақсы деп, ұстаз деп қоштасып, сұрағымызды сұрап болып, үйінен шығып кеткен кезде ұстазымыздың жылаған даусын еститін едік деді. Адамдардың арасына келіп, адамдардың арасында қайғырған болып, адамдардың арасында субханалла деп қойып, бір өзіңді бір тақуа қып көрсетіп, олардың арасында отырып, көз жасыңды көрсеткеннен бұл нәрсе үйіңде болатын болса қайда қайырлы болады. Сол үшін де қайсы бір сахаба бір кісіні көрген кезде мешітте сәждеде жылап жатқан «Әнта-әнта ләукәне әдә фи байтек» «Егер осы үйіңде болғанда, адамдардың арасында болмағанда, сен қандай керемет адам болар едің» деген. Бұл адам жүрегінде уайым қайғысы болса, басқасы болса, оның барлығын өзімен Алланың арасында сыр етіп қалдыруы керек. Ал енді үшінші деңгейдегі адамдар бар. Бұлар кәдімгі тілімен тәкаппарлығын көрсететін адамдар. Пәленші келіп маған әңгіме айтады, кім ол? Не, нәпіл оразасы жоқ, анауыз жоқ. Әлхамдулилла, мынанша уақыттан бері оразаны тастаған емеспін, мынанша уақыттан бері құлшылық тастаған емеспін. Немесе әлгі бағанағы білім алып жүрген адам тәкаппарлыққа ұшырайтын болса, ой, кім ол маған келіп әңгіме айтатындай? Үйтіп асын, бүйтіп асын, не оқыпты ол? Мен әлхамдулилла үйттім, бүйттім деген секілді сөздерді айтып, өзін басқалардан артық қойып тұрады. Тілімен кәдімгідей сөзінде өзін басқалардан артық көрінеді, артық көретіндігі көрініп тұратын адамдар. Енді бұл жалпы осы тәкаппарлыққа ұшыраған адамдардың үш деңгейі болып табылады. Бұның барлығы адамды құртатын сипаттар. Бұл адам өзін басқалардан артық көруі еш ақылға сиятын нәрсе емес. Бұл ақылға сыймайды. Қалайша сен білесің, жүрегіңде тәкаппарлық бар, сен басқалардан өзіңді артық көріп тұрсың. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям саған айтып тұр: кімнің жүрегінде зәредей тәкаппарлық болса, ол адам жәннатқа кірмейді деп тұр. Сен жүрегіңде тәкаппарлық бар екенін білесің, басқалардан өзіңді артық көріп тұрсың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям саған айтып тұр: жүрегіңде тәкаппарлық бар ма, сен жәннатқа кірмейсің деп жатыр. Қалайша сен өзіңді басқалардан артық көресің? Қалайша өзіңе қатысты бір сенде уайым болмайды, бір тыныштық сезінесің, ой, мен кереметпін деген секілді? Бұның барлығы мұсылман адамның ахлақы емес. Алла субханаһу ва тағала пендесіне айтады. Бұл жерде тікелей осылай айтады деген сөз емес, бірақ Жалпы діндегі Алланың аяттарының, хадистерінің мағынасы, сен қашан өзіңді төмен көресің, өзіңді күнәһар сезінесің, қашан сенің жүрегіңдегі қорқыныш күшейеді, сол кезде сен біздің алдымызда ұлы дәрежеде боласың, сенің дәрежең артады. Ал қашан өзіңді жоғары қоясың, өзіңді артық көресің, ол кезде біздің алдымызда сенің дәрежең түседі дегендей. Адам сол сезіммен өмір сүруі керек. Бұл жалпы білімнің құлшылықтың себебімен тәкаппарлыққа түсу мәселесі. Адам тәкаппарлыққа басқа себептермен де түседі. Адамның тәкаппарлыққа салынуына себеп болатын тағы да дүниелер бар. Оның бірі оның шығу тегі. Руы, жүзі, ұлты. Соның себебімен адам тәкаппарлыққа салынып жатады. Алла субхана тағала Құран Кәрімде وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ Бір қауым, ұлт болсын ол, жүз болсын, ру болсын, екінші бір қауымнан өзін артық көрмесін деді. Және оны мазақтамасын. عَسَى يَكُونُ خَيْرًا مِّنْ Олардан қайырлы болуы мүмкін деді. Кейде, мысалы, сондай бір адамдарда не пайда болып қалған. Чукча деді. Чукча ол да бір Алланың жаратқан әлгі ұлттарынан. Чукча десе бір ақмақ топастарды көргендей болады. Ана бір ұлтты айтып, бір ұлтты кемістіп, бір өзін жоғары қойды. Мынандай, анандай деген секілді. Анау өзбек, анау мынандай, мынау басқа деп бір. Өзін Алла субханаһу ва тағала әлгі ең абзал қылып жаратып қойғандай. Бұл әлгі яһудилердің ақидасы. Нахну абнауллахи ва ахиббау. Біз Алланың ұлдарымыз, біз Алланың сүйіктілеріміз деп. Нахну шаъбуллахил мухтар. Алланың таңдаулы халқымыз, қағандардың барлығы бізге қызмет үшін жаратылған ит. Дер шошқалар адам бейнесіндегі деген секілді сенімде болған. Бұл яһудилердің ақидасы. Қайсы бір адам сол ұлтының себебімен, шығу тегінің себебімен басқаны өзінен төмен көріп жатса, қара қазақ деп қояды, мысалы өзі ақсүйек болатын болса. Қара қазақ, басқа деген секілді. Оған қыз бергісі келмей. Бұның барлығы тәкаппарлықтан шығатын дүниелер. Бірде Әбу Зәр радиаллаһу анху Билал радиаллаһу анхуға қарап, «Я бін әссе баласы» деді. Қараның баласы деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, «Иннака мруун фикал джахилия». Сенде әлгі джахилияттан қалған нәрселер бар екен. Сен әлгі надандық дәуірінен толығымен құтыла алмапсың. Сондағы сипаттар сенде қалып кетіпті деді. Сонда Әбу Зәр радиаллаһу анху қатты өкініп барып, сол тәкаппарлығын бір жағынан сындыру ниетінде барды да, мен өзімнің ақтығым, мен бетімнің ақтығы мен мақтандым ба? Давай мен осы бетімнен бас деді. Аяғыммен бас, қара аяғыммен деп Белал радиаллаһу анхудың алдына келіп жатып алды. Сонда Белал радиаллаһу анху, жоқ бауырым, мен сені кешірдім. Мен Аллаға сәжде еткен бетті ешқашан баспаймын деп сол жерде кешіріп жарасты. Яғни бұл ұлтпен мақтану, румен жүзбен мақтану бұл тәкаппарлықтан келіп шығатын нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан имам Абдулла ибн Ахмад Зауайдул Муснад кітабында келтіреді. Және имам Ахмад Муаз радиаллаһу анхудан мауқуф етіп келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның алдында екі адам руын айтып, жүзін айтып, шыққан тегін айтып мақтанды деді. Ана фулан ибн фулан, фаман анта ла уммалак. Мен пәленшінің ұлымын. Сен кімсің? Деген секілді сөздер айтты. Тексіз деген сөздерді айтты. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол кезде тұрып былай деді. Ифтахара раджулани инда Муса алейхи салям. Муса алейхи саламның алдында тұрып екі кісі осылай істеген еді. Руын айтып, жүзін айтып, шыққан тегін айтып мақтанған еді. Фақала ахадухума ана фулан ибн фулан хатта адда тис'атан. Фауха Аллаху тааля иля Муса алейхи салям. Сөйтіп мен пәленшімін, пәленшімін деп 9 атасын санап шықты деді. Мен әкем пәленші болған, ана жерді басқарған, атам мынандай болған, бабам мынандай болған, оның әкесі мынандай болған деген секілді осындай мақтаныш сезіммен, тәкаппарлық сезіммен санап шықты 9-ын. Сонда Алла субхана ва тағала Муса алейхиссаламға уахи етіп айтты. Құл лиллази ифтахар, бәл ит-тис'ату мин әхлин-нар ва анта аширухум. Әлгі мақтанған адамға қарап тұрып айт деді. Әлгі санап шыққан 9-ың тозақта жанып жатыр, сен 10-шысы болып жанасың деді. 9-ы тозақта жанып жатырсың, кіммен мақтанып жатсың, сен 10-шысы болып жанасың деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде айтты: "Ла яда'анна қаумун аль-фахра биабаихим ва қад сару фахман фи джаһаннам, ау ла якунунна ахвана аляллахи мин аль-джу'лан аллати тазрифу биаанафиха аль-қадр". Адамдар ата-бабасымен шыққан тегімен мақтануды, тәкаппарлануды қойсын. Сондай ата-бабасы сару фахман фи джаһаннам, тозақта күл болып жатқан ата-бабасымен мақтануды қойсын. Немесе Алланың алдында әлгі білесіздер ғой, бетіп боқты домалақ қылып анау тезекті дені жасап жүретін өз қоңыздар болады, боқ қоңыз. Солардан да Алланың алдында деңгейі төмен болып кетеді деді. Сол үшін де адам ол ешқашан мен пәленшенің ұлымын деп мақтанбауы керек. Адамды құтқаратын Алланың алдында оның сау жүрегі, оның тақуалығы, Алла разылығы үшін жасалған амалы сол адамды құтқарады. Ешкімді оның әкесі, оның шығу тегі құтқармайды. Егер шығу тегі құтқарғанда, онда Әбу Лахаб құтылған болатын еді. Егер біреудің баласы болғаны үшін құтылатын болса, онда Нух алейхиссаламның баласы құтылған болар еді. Әбу Джахіл құтылған болар еді. Олардың ешқайсысын шығу тегі де, пайғамбарымызбен туысқандығы да, пайғамбардың ұлы болуы да құтқарған жоқ. Адам ондай нәрседен сақ болуы керек. Және сондай-ақ адамның тәкаппарлануына себеп болатын нәрсе оның табиғатының сұлу болуы, бет келбетінің сұлу болуы. Бұл нәрсемен де адам тәкаппарлыққа салынады. Егер түрі жаман адам көретін болса, бойы ұзындау адам бойы қысқа біреуге қарап «Ой, мынау» деп өзін артық көретін болса, бұл да Алла субханаһу ва тағаланың алдында Алла разы болмайтын тәкаппарлықтың белгілерінен, тәкаппарлық істерінен. Айша анамыз бірде бір әйелді көріп, бойын қысқалығын көріп, қолымен көрсетті, тілімен айтқан жоқ. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям «Сен қазір сондай сөз айттың» деді, оны сөз деп есептеді. Егер теңізге тастайтын болса осы сөзді, теңізді ірітіп, шірітіп, састы жіберетін еді деді. Адам ол сөз болып шықпаса да өзін артық көретін болса, бұл адам Алланың жаратылысына бір жағынан күліп жатқан адам. Алла субханаһу ва тағала оны солай жаратты. Сен өзіңнің ептілігіңмен өзіңді ұзын етіп алдың ба? Ептілігіңмен өзіңді сұлу етіп алдың ба? Сенің қалауың ба ол? Жаман адам, түрі келіспеген адам ол өзіне сол түрді таңдап алды ма? Ешкім таңдап алған жоқ, ол Алланың саған бергені. Керісінше көрген кезде Аллаға шүкіршілік етіп, «Алхамдулиллахиллази афана мимма абтала бихи касиран минан нас». Осындай адамдарды сынаққа салып қойған осындай нәрселерден, сол нәрсемен бізді сынаққа салмаған Аллаға мақтаулар болсын деп адамның шүкіршілігі арту керек. Ол көрген кезде ой деп, ауруды көрсе, басқаны көрсе деп тәкаппарланып, өзін артық көріп, бұл да адамды тәкаппарлардың қатарына жатқызатын сипаттардан. Бұл нәрседен адам аулақ болуы керек. Және сондай-ақ адамды тәкаппарлардың қатарына кіргізетін нәрселерден бұл оның дүние мал мүлкі. Дүние мал мүлкі. Әлгі ақшаның буы ұрып, басқаларды өзінен төмен көріп, ой кедей, кепшік, басқа еш нәрсесі жоқ деп оны төмен көріп, өзін басқалардан артық көріп, дүниесінің себебімен. Бұл да тәкаппарлық болып есептеледі. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде сондай екі адамның мысалын келтірді. Кәхф сүресінде екі адам болды, біреуі кедей, біреуі бай. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَايِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Айтты, менің дүние мал мүлкім көп, менің артымда жүрген қызметкерлерім көп, сен кімсің, сен ешкім емессің деді. Сонда әлгі кісі жауап берді: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Сен мені өзіңнен төмен көріп тұрсаң, мал мүлкі, бала шағасы аз деп тұрсаң, Алла субханаһу ва тағала сол нәрселердің бәріне апат жіберіп, сені еш нәрсесіз қалдыруы мүмкін деді. Тәубе ет, ойлан деді. Әлгі адам тәубесіне келген жоқ. Алла субханаһу ва тағала оның дүние мал мүлкіне, басқасына да апат жіберді. Соңында ол وهي خاويه على عروشها بانا саусағы бармағын шайнап я лайтан ила мушрик би раббия хада Құдайға серік қоспағанымды еді, Құдайға қарсы келмегенімді еді деп өкініп қалды. Сол байлықтың себебімен Қарун да тәкаппарлық жасады. Сахараджа аля қаумихи фи зинати. Бүкіл әшекейлерін іліп алып, бағана қымбат көлігіне алтын ер тоқымды салды, басқа қылды, сөйтіп жұрттың алдына шықты. Жүрегінде дерті барлар айтты. Я лайта лана мислама утия Қарун. Осы Қарунға берілген нәрсе бізге де берілген деді. Қандай бақытты адам деді. Бірақ Алла субхана ва тағала фахасафна бихи ва бидарихи ал-ард. Біз оны да оның дүниесінде жер жұттырдық деді. Яғни бұл нәрсе адамның тәкаппарлығын арттырмау керек. Керісінше қолындағы дүниесі сол Аллаға жақындауына көбірек Алланың алдында сауап жинауға себеп болу керек. Тағы да тәкаппарлыққа себеп болатын дүниелер бар. Алла нәсіп етсе оны иншалла келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субхана ва тағала бәрімізді тәкаппарлықтан, жаман қылықтардан сақтасын. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илайка.